Jau par tradīciju ir kļuvusi, ka augusta pēdējās nedēļas nogalē Rīgā tehniskās apskates stacijā notiek transporta līdzekļu tehniskās apskates nakts. Tehniskās apskates naktī mēs transporta līdzekļu vadītājiem piedāvāsim bez maksas pārbaudīt savu transporta līdzekļu tehnisko stāvokli, bet ja cilvēks vēlēsies saņemt arī tehniskās apskates uzlīmi, tad viņam būs jāveic maksājumi. Šogad jauninājumi ir šādi, ka pirmo reizi pasākums notiek brīvdienā, svētdienā. Jauninājums arī ir tāds, ka šogad pirmo reizi mēs strādājam nevis tā kā vairāk diennakts tumšajās stundās, bet vairāk diennakts gaišajās stundās. Tad mēs strādājam no 12. Dienā līdz pusnaktī. Šogad tehniskās apskates nakts notiek ne tik vien Rīgā, bet ir notikušas arī reģionos. Mēs esam bijuši šogad Daugavpilī un Liepājā, kur pārbaudīt 420 auto, bet septembrī šis pasākums notiks arī Jelgavā, kur tiks atklāta jaunā tehniskās apskates stacija.